gembal 20 mai kedatangan Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus giewak dunia ti, ye ko nei ne dule kirim penolong ke murid-murid ye. Moko ye bo ke surga, murid-murid je bu mudo berdoa sama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus monggo ye bu mudo ke you. Ye le kuasa da ye you bu bisa ngajal ni ba Tuhan Yesus nei. Roh Kudus mudo ke ade moko menyerahkan atau le medip ke Tuhan Yesus. Roh Kudus ialah penolong, penghibur. Roh Kudus lo nulung aduk mengerti firman Tuhan. Ye nulung oyu dak ye ndanya de mendi de menyenangkan hati Tuhan. Aduk mako percaya dengan Tuhan Yesus aku gi pulu pertolongan de meleng-meleng menedu lo silat ke lo nak batoi lo nak lacun-lacun aku gi pulu je. Tapi Roh Kudus lo nulung aduk ma percaya dak ye mendi. Tapi Roh Kudus hanya lo nulung, ndak jadi mendi, hanya de bisa menyenangkan natai Allah.